Uzbrukums Eģiptes iekšlietu ministra Muhameda Ibrahima konvojam noticis šodien priekšpusdienā netālu no viņa dzīves vietas. Pēc sākotnējām ziņām automašīna konvoja tūmā eksplodējusi ar sprāksvielām pildīta mašīna, un kā norāda ārvalstu informācijas aģentūras pēdējo gadu laikā, šis ir pirmais šāda veida uzbrukums. Uzbrukumā pēc dažādām ziņām ievainojumus guvuši no 4 līdz 7 cilvēkiem, galvenokārt ministra apsargi. Atentāta mēģinājums notiek laikā, kad valsts drošības spēki ir sākuši pastiprināt vērsties pret gāztā prezidenta Mohamedu Mursi atbalstītājiem, radot sabiedrībā bažas par iespējamo islāma kaujinieku vardarbību, kas bija pārņēmusi Eģipti pagājušā gadsimta 90. Gados. Dažas stundas pēc uzbrukuma Ibrahims jau uzstājās ar uzrunu televīzijā, nosaucot šo sprādzienu par gļēvulīgu slepkavības mēģinājumu. Ministrs atgādinājis, ka pirms mēneša, kad varas iestādes sāka vērsties pret islāmistu atbalstītāju izveidotajām protestu nometnēm, viņš jau bija brīdinājis par gaidāmo terorismu vilni. Ministru kabinets arī solīs turpināt ar dzelzas dūri vērsties pret tiem, kuri apdraud Ēģiptes nacionālo drošību. Viena no pirmajiem, kas nosodīja šo atentātu mēģinājumu, kā arī noliedza savu saistību ar to, bija tieši musulmaņu brālības vadītājs koalīcijas pret apvērsumu pārstāvi. Viņa paziņojumā norādīts, ka spridzināšana ir jānosoda neatkarīgi no tā, kas aiz šādu uzbrukumu stāv. Mohamedu Mursi atbalstītāji iepriekš bija solījuši rīkot tikai mierīgas protesta akcijas. Taču, kā norāda aģentūra AFP, vairāki analītiķi ir brīdinājuši arī par radikālāko islamistu izvērstu sprādzienu un uzbrukumu kampaņu. Tas jau novērojams Sinai pussalā. Kur patvērumu raduši arī vairāk ar radikālo kustību Al-Qaida saistītie teroristu grupējumi. Šeit dažu dienu laikā nogalināti vairāki likumsargi, kā arī civiliedzīvotāji. Lai arī oficiālajos medijos tiek apgalvots, ka valsts bruņotie spēki gūst uzvaras cīņā pret nemierniekiem, kaujinieki šos apgalvojumus sauc par meliem. Bet tikmēr savu vizīti Eģiptē ir noslēgusi Āfrikas Savienības delegācija. Bijušā Malī prezidenta Alfas Omara Konari vadītā misija aicinājusi visas Eģiptes konfliktā iesaistītās puses sēsties pie sarunu galda un atgriezties pie politiskā pārejas procesa. Pēc Āfrikas Savienības pārstāvju teiktā, šajā pārejas procesā jābūt iesaistītai arī musulmaņu brālībai, lai arī tā pati ir atteikusies to darīt. Ēģiptes jaunās valdības attiecības ar Āfrikas Savienību gan ir visai saspringtas, jo pēc Muhamedu Mursī gāšanas Ēģiptes darbība organizācijā tika apturēta. Ēģiptes varas iestādes tagad cenšas izmisīgi pierādīt, ka Mursī atstādināšana nav bijis militārs apvērsums. Taču Āfrikas Savienība uzstāja, ka dalības atjaunošanai organizācijā Ēģiptei pirmkārt ir jāatjauno konstitucionālā iekārta. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.